Գլուխ 14-րդ. Օրիորդի անուրջները. Զատկից սկսած, Պաննա Իզաբելլան հաճախ էր մտածում Վոկուլսկու մասին, և նրան շարունակ զարմացնում էր մի բան. Այդ մարդն ամեն անգամ նրա առջև կանգնում էր նոր կերպարանքով. Պաննա Իզաբելլան շատ մարդկանց էր ճանաչում, և բավական համարձակ դատում էր նրանց մասին. Նրա նախկին ծանոթներից յուրաքանչյուրը հասկանալի էր նրանով, որ ամեն մեկի էությունը կարելի էր արտահայտել մի բառով. Իշխանը հայրենասեր էր, նրա փաստաբանը ճարպիկ, Կոմս Լիտինսկին անգլիացի էր խաղում, իսկ հորաքույրը հպարտ էր, նախագահուհին բարի, Օխոցկին տարօրինակ, մի քիչ խենդ, իսկ Քշեշովսկին խաղամոլ էր. Մի խոսքով, յուրաքանչյուրին որոշակիորեն վերագրվում էր արժանիք կամ թերություն, կամ էլ ասենք վաստակ, իսկ ավելի հաճախ դիտղոս և հարստություն, որին արդեն միացվում էր գլուխը, ձեռքերը, ոտքերը և քիչ թե շատ մոդայիկ կոստյում։ Հանձին Վոկուլսկու միայն նա հանդիպեց ոչ միայն նոր անձնավորության, այլև մինչ այդ իրեն անծանոթ երևույթի։ Այդ մարդու էությունը չէր կարելի բնորոշել մի բառով կամ նույնիսկ հարյուրավոր բառերով։ Նա ոչ մեկին նման չէր, իսկ եթե արդեն համեմատելու լիներ որևէ բանի հետ, ապա թերևս կարելի էր համեմատել միայն այնպիսի մի տեղանքի հետ, որով գնում ես ամբողջ օրը, ու տեսնում մերթ հարթավայրեր ու սարեր, մերթ անտառներ ու մարգագետիններ, մերթ գետեր ու տափաստաններ, մերթ քաղաքներ ու գյուղեր, իսկ հեռվում, հորիզոնը պարուրող միգաշղարշի միջից, երևում են ինչ-որ տարտամ բնապատկերներ, որ նման չեն մինչև օրս նրա տեսած ոչ մի բանի։ Նա տարակուսանքի մեջ էր, և հարց էր տալիս իրեն, ինչ բան է սա, բորբոքված երևակայության խաղ, թե իրոք նրա առջև գերբնական մի արարած էր, համենայն դեպս այնպիսին, որի նմանը չէր տեսել հյուրասենյակներում։ Եվ նա սկսեց մտածել, կարգավորել իր տպավորությունները։ Սկզբում նա այդ մարդուն բոլորովին չէր նկատում, զգում էր միայն, որ իրեն է մոտենում մի հսկայական ստվեր։ Կար ինչ-որ մեկը, որ հազարներ էր շպրտում բարեգործական նպատակներով և իր հորաքրոջ որբանոցի համար, հետո ինչ-որ մեկը ակումբում թուղթ էր խաղում իր հոր հետ և ամեն օր նրան տանուլ էր տալիս, հետո գնեց իր հոր մուրհակները, գուցե դա իսկի Վոկուլսկին չէր, հետո նրա սպասքը և վերջապես ամեն ինչ ուղարկեց տիրոջ թագաղը զարդարելու համար։ Այդ ոմն մեկը հանդուգն նորահարուստ էր, որ արդեն մոտ մի տարի համար հայացքներով հետապնդում էր նրան թատրոններում և համերգներում։ Դա կոպիտ ցինիկ էր, հարստացած կասկածելի գործարքներով, որպեսզի հետո գնի մարդկանցից լավ համբավ, իսկ լենցկուց նրան, Իզաբելլային։ Այդ շրջանից Իզաբելլայի հիշողության մեջ մնացել էին միայն նրա անտաշ մարմինը, կարմիր ձեռները և կոպիտ վարվեցողությունը, որ եթե համեմատում էր մյուս վաճառականների քաղաքավարության հետ, զզվելի էր, իսկ հովհարների, ուղեպայուսակների, հովանոցների, ձեռնափայտերի և նման ապրանքների ֆոնի վրա ուղղակի ծիծաղելի։ Այդ մարդուց նա գարշում էր, սոսկալի ատում նրան, որովհետև նա համարձակվել էր իրեն օգնել, գնելով սպասքը, թղթախաղում տանուլ տալով հորը։ Հիմա էլ դեռ այդ մասին մտածելիս, Պաննա Իզաբելլան զայրույթից քիչ էր մնում հակի շորերը կտոր-կտոր աներ, ընկնում էր թախտին բրունցքներով խփում ու շշնջում, «Սրիկա, սրիկա»։ Նա այնպես էր տարապում իրենց տանը սպառնացող սնանկացումից, իսկ հետո էլ օտար մի մարդ ներխուժել էր իր համար ամենաամոթալի գաղտնիքը ծածկող վարակույրի ետև, ու դեռ համարձակվում էր բուժել վերքեր, որ նա կուզենար թաքցնել նույնիսկ Տեր Աստծուց։ Պաննա Իզաբելլան ամեն ինչ կարող էր ներել, բայց ոչ այդ, որ հարվածում էր նրա ինքնասիրությանը։ Հետո տեղի ունեցավ դեկորացիաների փոփոխություն։ Բեմ դուրս եկավ մի բոլորովին այլ մարդ, որը շատ որոշակիորեն նրա երեսին ասաց, թե սպասքը գնել է վերավաճառելու և փող վաստակելու համար։ Ուրեմն նա հասկանում էր, որ Պաննա Լենսկայային օգնություն ցույց տալը պատշաճ բան չէ, ու եթե նույնիսկ կարել է այդ, ապա ամենևին չի սպասում, որ խոսեն կամ երախտագիտություն հայտնեն։ Նա մտքովն իսկ չի համարձակվում այդպիսի բան անցկացնել։ նույն մարդը խանութից վտարել է Մրաչևսկուն, որը համարձակվել էր չարախոսել Պաննա Իզաբելլայի հասցեին. Նրա թշնամիները, բարոն և բարունուհի Քշեշովսկայաները, զուր փորձեցին պաշտպանել երիտասարդին, զուր միջամտելու փորձ արեց հորաքույրը, Կոմսուհին, որը հազվադեպ էր որևէ մեկին շնորհակալություն հայտնում, իսկ ավելի հազվադեպ բան խնդրում. Վոկուլսկին չզիջեց. Սակայն իր մի խոսքը բավական եղավ, որպեսզի կոտրի այդ անզիջում մարդուն. Նա ոչ միայն զիջեց, այլև Մրաչևսկուն ավելի լավ աշխատանք տվեց. Այդպիսի զիջումներ չեն անում կնոջը, եթե նրան խորապես չեն հարգում. Ափսոս միայն, որ գրեթե նույն ժամանակ նրա երկրպագուն իրեն պահեց որպես իսկական պարծենկոտ չտես, կոստյոլում սկուտեղի մեջ նետելով մի կույտ կես իմպերիալներ. Օհ, դա որքան ոչ արիստոկրատավարի էր. Եվ հետո նա բոլորովին չի հասկանում անգլերեն, ուղղակի գաղափար չունի այժմ այդքան մոդայիկ լեզվից. Երրորդ փուլ. Զատկին նա հանդիպեց Վոկուլսկուն Կոմսուհու սալոնում և համոզվեց, որ այդ մարդը իր հասարակության մյուս բոլոր տղամարդկանցից մի գլխով բարձր է. Ամենաբարձր արիստոկրատները ջանում էին նրա հետ ծանոթանալ, իսկ նա, այդ կոպիտ նորահարուստը, աչքի էր ընկնում բոլորի մեջ, ինչպես կրակը ծխի մեջ. Նա քայլում էր մի քիչ ոչ նրբաձև, սակայն համարձակ. Ասես սալոնը նրա անառարկելի սեփականությունը լիներ, և մռայլ տեսքով լսում էր ամեն կողմից գլխին թափվող հաճոյախոսությունները. Հետո նրան իր մոտ կանչեց նախագահուհին, ամենահարգարժան տիկինը, և մի կարճ խոսակցությունից հետո սկսեց դառնորեն լաց լինել. Հնարավոր բան է մի թե, որ կարմիր ձեռներով այդ նորաթուխ հարուստը… Այդ ժամանակ միայն Պաննա Իզաբելլան նկատեց, թե որքան ոչ սովորական մարդու դեմք ունի Վոկուլսկին. Դիմագծերն արտահայտի չեն և ցայտուն, մազերն ասես զայրույթից գզգզված լինեն, փոքրիկ բեղիկներ, փոքրիկ մորուքի նման մի բան, մոնումենտալ մարմին, պարզ և թափանցող հայացք. Եթե այդ մարդը ոչ թե խանութի տեր լիներ, այլ մեծ կալվածքի, նա շատ հրապուրիչ կթվար, իսկ եթե իշխան ծնված լիներ, պարզապես փառահեղ ու գեղեցիկ կերևար. Սակայն բոլոր դեպքերում նա նման էր հետևակի գնդապետ Տրոստին, և այո, հաղթանակած գլադիատորի արձանի. Այդ շրջանում Պաննա Իզաբելլայից ետ էին քաշվել նրա գրեթե բոլոր երկրպագուները. Ճիշտ է, տարեց տղամարդիկ դեռ շարունակում էին նրան հաճոյախոսություններ շռայլել նրա գեղեցկության և նրբագեղության համար. Սակայն երիտասարդները, հատկապես տիտղոսավոր ու հարուստ երիտասարդները, նրա հետ սառն էին ու զուսպ. Իսկ եթե ամենակությունից ու տափակ հաճոյախոսություններից ձանձրացած ինքն էր սկսում նրանցից որևէ մեկի հետ մի քիչ անկաշկանդ խոսել, երիտասարդները նրան նայում էին բացահայտ տագնապով, ասես վախենում էին, թե ահա հիմա վզներովը կընկնի ու քարշ կտա պսակադրության. Հյուրասենյակների աշխարը Պաննա Իզաբելլան սիրում էր իր կյանքի չափ, և այդ աշխարը կարող էր թողնել միայն գերեզման մտնելով. Սակայն տարեց տարի, նույնիսկ ամսե ամիս, նա ավելի ու ավելի էր արհամարում իր սիրած աշխարի բնակիչներին. Նա չէր հասկանում, թե ինչպես իրեն այդքան գեղեցիկ, բարի և լավ դաստի արակված օրորդին, բարձր հասարակությունը կարող էր լքել միայն նրա համար, որ նա հարստություն չուներ. «Սրանք ինչ մարդիկ են, տեր իմ աստված», շշնջում էր նա վարակույրների ետևից նայելով իրենց կարքերով շրջող ֆրանտներին, որոնք զանազան պատրվակներով երեսները շրջում էին նրա պատուհաններից, որպեսի չբարևեն նրան։ Միթե այս մարդիկ կարծում են, թե նա իրենց պիտի հետևի։ Մինչդեռ նա իրոք էլ հետևում էր նրանց։ Պաննա Իզաբելլայի աչքերն այրող արցունքներ էին լցվում։ Նա զայրույթից կծոտում էր իր գեղեցիկ շրթունքները և քուղից քաշելով փակում վարակույրները։ «Սրանք ինչ մարդիկ են, օհ ինչ մարդիկ են», կրկնում էր նա, ամաչելով սակայն նույնիսկ ինքն իր առջև նրանց որևէ վիրավորական խոսք ասել, քանի որ նրանք պատկանում էին բարձր հասարակությանը. Նրա հասկացողությամբ սրիկա կարելի էր անվանել միայն Վոկուլսկուն։ Իր դաժանությունը կատարյալ դարձնելու համար նենք ճակատագիրը նրա երկրպագուների ողջ համաստեղությունից թողել էր միայն երկուսին. Օխոցկու հետ Պաննա Իզաբելլան ոչ մի հույս չէր կապում. Վերջինիս ավելի հետաքրքրում էր ինչ-որ թրչող մեքենա, կատարյալ խելահեղություն, քան Իզաբելլան։ Սակայն նրան մշտապես ուղեկցում էին, ի դեպ ոչ շատ համառությամբ, ազնվականության պարագլուխն ու բարոնը։ Պարագլուխի տեսքը նա նմանեցնում էր խոզի խանձված մսեղիքի, որ տեսել էր մսավաճարի սայլակում։ Բարոնի արտաքինը նրան հիշեցնում էր չդաբաղած կաշի, որ մեծ կույտերով սայլերին բարձած տանում էին փողոցներով։ Նրանք երկուսը օրիորդի միակ շրջապատն էին, նրա թևերը, եթե նա, ինչպես ասում էին, իրոք հրեշտակ էր։ Այդ զարհուրելի ծերազույգը հետապնդում էր Պաննա Իզաբելլային, քնած թե հարթմնի։ Երբեմն նրան թվում էր, որ ինքը արդեն կործանվել է, և որ այս աշխարում արդեն նրա համար սկսվել է դժողքը։ Այդպիսի պահերին նա, ինչպես խեղդվողը, որ շարունակ նայում է հեռավոր ափին առկայծող կրակին, մտածում էր Վոկուլսկու մասին, և իր անսահման վշտի մեջ մի փոքր թեթևություն էր զգում այն մտքից, որ համենայն դեպս իր համար գժվում է մի ոչ սովորական մարդ, մի մարդ, որի մասին խոսում են բարձր հասարակության մեջ։ Այն ժամանակ նա սկսում էր հիշել փառապանց ճանապարհորդներին կամ հարստացած ամերիկյան արդյունաբերողներին, որոնք երկար տարիներ աշխատել են հանքահորերում։ Այդպիսի մարդկանց նրան հաճախ էին հեռվից ցույց տվել փարիզյան սալոններում։ «Նայեցեք, ահա այնտեղ», ծլվլում էր վանքի պանսիոնից նոր դուրս եկած դերատի կոմսուհին, ցույց տալով հովհարով։ «Տեսնում եք այն պարոնին, որ հանրակարգ քշողի է նման. ասում են նա մեծ մարդ է, ինչ որ հայտնագործություն է արել, չգիտեմ միայն թե ինչ, կամ ոսկե բեր երակ է, կամ հյուսիսային բևեռ. Ես նրա ազգանունը նույնիսկ չեմ հիշում, սակայն ակադեմիայում աշխատող մի մարկիզ ինձ հավատացնում էր, որ այս պարոնը 10 տարի ապրել է բևեռի մոտ. Ոչ, գետնի տակ. Սարսափելի մարդ է, ես նրա տեղը լինեի, ուղղակի վախից կմեռնեի. Իսկ դուք? Դուք էլ կմեռնեիք. Եթե Վոկուլսկին այդպիսի ճանապարհորդ լիներ, կամ գոնե լեռնագործ, որը միլիոններ է վաստակել 10 տարի գետնի տակ աշխատելով, բայց նա եղած չեղածը վաճառական էր, այն էլ գալանտերեայի. Նա նույնիսկ անգլերեն խոսել չգիտեր, ամեն քայլափոխում երևում էր, որ չտեսի մեկն է, և երիտասարդ տարիներին այցելուներին է սպասարկել ռեստորանում. Նրա նման մարդը ամենաշատը կարող էր լինել լավ խորհրդատու, նույնիսկ անգնահատելի բարեկամ, առանձնասենյակում, երբ հյուրեր չունես, վերջապես նույնիսկ ամուսին, քանի որ մարդկանց ինչ դժբախտություն ասես չի պատահում. Սակայն սիրեկան, ոչ, դա արդեն ծիծաղելի կլիներ. Անհրաժեշտության դեպքում նույնիսկ ամենազտերյուն արիստոկրատուհիներն էլ ցեխի վաննաներ են ընդունում, սակայն դրանից հաճույք կարող են զգալ միայն աննորմալ մարդիկ։ 4. Փուլ. Պաննա Իզաբելլան մի քանի անգամ Վոկուլսկուն հանդիպել էր Լազենկիում, ու նույնիսկ բարեհաճել պատասխանել նրա ողջույնին։ Ծառերի կանաչի արձանների ֆոնի վրա այդ կոպիտ մարդը նրա աչքին կրկին այլ երևաց, քան խանութի վաճառասեղանի առջև։ Եթե նա ունենար կալված սփոսայգիով, դղյակով ու լճակով, նա ճիշտ է, նորաթուխ հարուստ է, սակայն կարծես ազնվական լինի, սպայի եղբոր որդի է։ Պարագլխի և բարոնի կողքին նա իսկական Ապոլլոն է։ Արիստոկրատները գնալով ավելի ու ավելի են խոսում նրա մասին։ Եվ ամենակարևորը, ինչ կնշանակեր նախագահուհու այդ հանկարծակի արտասվելը։ Ասենք, նախագահուհին բացեի բաց հովանավորում է Վոկուլսկուն իր բարեկամ կոմսուհու և նրա եղբոր աղջկա մոտ։ Հորաքրոջ հետ Լազենգի զբոսայգում ժամեր ձգվող զբոսանքներն այնքան էին ձանձրացրել Պաննա Իզաբելլային, իսկ մոդաների, որբանոցների և սպասվող հարսանիքների մասին խոսակցությունները այնպես էին գրգռում նրան, որ նա նույնիսկ մի քիչ զայրանում էր Վոկուլսկու վրա, որ վերջինս գլխի չէր ընկնում զբոսայգում մոտենալ նրանց ու մի քառորդ ժամ հետները զրուցել։ Բարձրաշխարհիկ տիկնոջ համար նման մարդկանց հետ խոսելը որոշ հետաքրքրություն ներկայացնում է։ Պաննա Իզաբելլային, օրինակ, գյուղացիների խոսակցություն լսելիս զվարճություն էր պատճառում նրանց յուրօրինակ տրամաբանությունն ու լեքսիկոնը։ Ճիշտ է, գալանտերեայի վաճառականը, այն էլ սեփական կարգով շրջող, հազիվ թե հասարակ գյուղացու նման զվարճալի լինի։ Ամեն դեպքում Պաննա Իզաբելլային բոլորովին չվիրավորեց եւ չզարմացրեց այն հանգամանքը, երբ մի անգամ նախագահուհին հայտարարեց, որ երկու տիկնանց հետ կգնա Լազենգի եւ իրենց մոտ կկանչի Վոկուլսկուն։ «Մենք ձանձրանում ենք, թող նա մեզ զվարճացնի», ասաց ծերկինը։ Իսկ երբ ժամը 1-ի մոտ նրանք մտան Լազենգի զբոսայգին եւ նախագահուհին բազմանշանակալի ժպիտով ասաց Պաննա Իզաբելլային. «Ես զգում եմ, որ մենք նրան հիմա ուր որ է այս տեղերում կհանդիպենք»,» երիտասարդ աղջիկը թեթևակի շիկնեց և վճռեց Վոկուլսկու հետ բոլորովին չխոսել, կամ էլ գոնե հետը բարձրից խոսել, որպեսզի նա չփորձի մտքով որևէ բան անցկացնել։